Nyttårssalget er i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg skjorter, gensere, bukser og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt ved kjøp av to eller flere varer. Salget finner du i butikk og på dressmann.com.
Oh. Og du bare setter med armene i været.
Se her.
Ja, det kom.
Ja, ja.
Det kom gåsuden.
Hver jævla gang.
Gammal Midens.
Great family, Long Beach, Live After Death, fyller 35 år, kom ut 14. oktober 1985. Det her skal feires med... Ja, nok en gang. Rockorakel Espen Nørvåg Slappgård på besøk. Scream for me Long Beach og Hammersmith. Her Espen.
Gammal Miden med Torkel Torsvik.
Ja, det bare å si hipp, 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 hurra igjen. Espen Nørvåg Slappgård, velkommen hit.
Takk, takk, takk.
Til Gammal Maiden for tredje gang ble det for deg.
Det altså.
Ja, de som ikke vet hvem Espen sjekk ut episoden med Wasted Years. Og det vi prater mye om livet ditt og, ja. Og alle de tingene som tar ganske lang tid. Og det har vi ikke tid til nå, for det, vi skal snakke om noe annet som tar tid.
Ja.
Fy flate, 35 år siden Live After Death. Verdens beste livealbum, eller?
Og den høyt der oppe, altså gud bedre, og definitivt et av de viktigste livealbumene for både min del og for hardrock og metal generelt, altså. Mm,
ja, det som litt artig jeg og du har jo en fast spalte på Radio Rock på ettermiddagen som heter Ukas Kassett, det vi snakker om 80-tallet, og det her jo en kassett vi bør snakke om snart, ja, Espen.
Helt
godt. Men greia er at jeg...
To faktisk,
jeg hadde aldri kassetten. Hadde kun VHS-en, ja, av Live After Death. Så når jeg snakker i dag om det her 35 år gamle albumet skråstrekk videoen, så er det VHS-en jeg snakker om, mens du...
Jeg snakker om kassetten.
Ja,
du... Rett og slett. Jeg snakker om dobbeltkassetten som jeg gikk til anskaffelse av. Vi kan jo starte der.
Ja,
lynkjapt kjør på. Innpå, for etter å ha sett Iron Maiden i Drammenshallen i 86, så skjønte jeg at jeg hadde visst ikke helt oversikten. Det var kult å kunne de nye låtene, men det var jo utrolig ukult å ikke kunne absolutt alt utenatt.
Mm.
Så da gikk jeg bakpå magasinet OK, som det svenske musikmagasinet som kom i gang i måneden, og der var det alltid på hele siste siden en reklame da for Svenska Skivklubben, som kom liksom før norske Mr. Music og alt dette her, og der hadde du alltid noe Maiden, så jeg gikk jo da bare rett inn, knuste sparegrisen og gikk til anskaffelse av samtlige Maiden-kassetter, sendte dem penger i konvolutt og ringte dem. Det var ikke noe mulighet å så, gjøre det på noe annet tydelig, vis liksom.
Så når Espen Nørvåg Slappgård trengte et skudd på 80-tallet, så var det Svenska Skiveklubben som var leverandøren din.
Virkelig altså. Så, men der kom alt sammen i posten, hele sølomitten noen uker senere kom en pakke i posten da.
Å, deilig.
Ned på postkontoret hente, og der, vet
du. Oi, mint oi. Condition.
Oh.
Apropos det, så står jeg jo her med en, ja, det er bare her. Det er sånn plastikk til og med utenpå den Live After Death-boksen jeg har i handen min nå. Kan reste litt på nå. For inni her så er det en figur da. Er du sånn samler? Sånn Eddie-figurer, plastfigurer og sånt?
Heldigvis ikke. Nei, helt, sånn blir man blakk av.
Helt enig, sånn blir man blakk av. Men jeg har nå i hvert fall en sånn en som jeg skal gi bort på Radio Rock da, den her vekka. Og så, ja, så hvis du hører på det her før jubileet onsdag 14. oktober, så er det bare å gå inn på Facebook-siden til Radio Rock og bli med i konkurransen og vinne den her boksen da. Det er jo sånn jakk. Merke og full pakke her. Men nå skal vi til det her albumet skråstrekk videoen. Skal vi starte med coveret da, ettersom ja. Jeg står med coveret i handen her. Det er jo et av de fineste motivene til Eddie, eller til Derrick Riggs, ja. Synes jeg.
Det er noe av det tøffeste noensinne, altså.
Ja, det er så nydelig. Eddie kommer opp av grava, det er lyn og flamma, og den paletten hatten til Derek Riggs her med den gulfarga, det er noe spesielt der.
Ja, det er så, sterkt, altså det er så vanvittig rått, det er klart. Jeg hadde den på kassett, men man var jo alltid i platebutikken og kikket på det her på vinyl, ikke sant? Og den her kler jo 12-tommersformatet, ja, ja. Ikke minst i utbredt løsning, hvor du har den kirkegården bak der, og det er så vanvittig mye detaljer, det er helt...
Ja, og så er det jo The Grim Reaper da, i skyen baki der et sted. Det er vel på baksiden, det er muligens, ja. Hvis man snur LP'en da. Men det er jo en gravstein her med innskrift, sånne ting. Ja, detaljer, det likte vi jo også et glo på. Og der
står det jo. That is not dead which can eternal lie, yet with strange eons even death may die.
Ja.
Litt Lovecraft-sitat.
Så, en Lovecraft, altså, yes. Det en sånn fyr som veldig mange metal-band elsker tydeligvis.
Metallica parafraserte jo det sitatet noen år senere på The Thing That Should Not Be, litt for kort da. Og så det som er artig er at på gravsteinen under der, så er vedkommende som er begravet, det er jo en herremann ved navn Edward T-Age, altså du ser ikke hele etternavnet som begynner på H, og det er jo selvfølgelig Eddie the Head, som jo var kallenavnet til maskott Eddie.
Utrolig bra. Veldig artig at du skulle nevne Metallica sin parafrasering her, for jeg har jammen et klipp av det, hør på det her du. Ja, det er jo en Maiden-podcast der, men litt Metallica, de enkelte i det bandet har jo vært gigafans av Maiden, har jeg skjønt.
Ja, litt grann.
Ja. Tror du de har sett på det coveret her, og så skrev vi teksten etterpå?
Om de oppdaget dette her via Maiden, eller om de, altså Lovecraft og Cthulhu har jo betydd mye for en del metalfolk som skriver mystiske tekster, mystiske og mørke tekster generelt. Ikke vet jeg, og ikke bryr jeg meg heller.
Vet du at det fantes en helt annen versjon av det coveret her før han liksom naila det med den her Eddie-tegningen her? Jeg har nemlig sett en alternativ versjon.
Ja, så gitt.
Som jeg tror det var Rod Smallwood, manageren, som hadde han hadde rett og slett bestilt en Eddie som kom opp av en grav, men mot kamera på et vis da, altså den ser ut som man skal kvele, kaldkvele og kikket på det her om dagen og det er jeg har lyst til at du skal se her, hvis du ikke har gjort det Espen, så kan ikke du komme over på en sida her, så skal jeg google den der skal vi se alternate version live after death skal vi se på bilder. Her har du den.
Se her, ja.
Har du sett den her før, eller? Se på
det. Det tror jeg Jagge har gjort, altså, men ja, se den, ja.
Det er jo ikke i nærheten så kult nei. Som den versjonen som endte opp på coveret. For på coveret så er den jo, altså kleien har jo da logget ned i grava her i månedsvis. Du ser at den er rått og alt det der, mens på den andre versjonen her så er det sånn helt freshe klær. Ja. Det ser ikke ut som om jeg har vært grav i det hele tatt. Men nok om det, det her er jo bare artig å sjekke ut for folk som ikke har gjort det før. Det vi skal gjøre i dag er at vi har valgt oss 10 sekunder hver av Live After Death, som er det største gåshudøyeblikket for oss da. Så du har gjort klart et du også, ikke sant?
Ja da.
Som vi skal komme oss fram til etter hvert, men gåshud nummer en er jo starten da, og så vil man nesten bare høre litt på det.
Klassisk.
Ja, det er jo en Spitfire-motor det her.
Det er det.
Ekte saker.
Så, hold på selv.
We do fight in bronze, we do fight on the seas and oceans, we do fight with growing confidence and growing strength in the air.
Talen til Winston Churchill fra 1940, juni 1940.
Whatever the cost may be, we do fight on the beaches,
Tenk å være til stede her, Espen.
Der, og de har jo brukt den I etterkant også. Det jo desto mer gåsehud når man kjenner den, altså.
Ja. Åh, jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har suttet da I, jeg hadde en rød sakkosekk på tidlig 90-tall.
Ja, det hadde
vi alle. Ja, satt I den og så på det her og drømt meg inn I en sånn konsertopplevelse, for det hadde jeg jo aldri hatt, og trodde ikke jeg kom til å få det heller oppe I Nord-Trøndelag der. Mens du var altså på Maiden I 86.
Ja.
Så når du da satt og hørte på det her, kassetten din på 80-tallet, hvordan opplevde du Live After Death?
Nei, ikke sant? Da hadde jeg som sagt allerede sett bandet live, så jeg kunne forbinde med det jeg hadde sett, og så høre publikum. Altså det jo, pluss at jeg hadde jo da skaffet meg hele resten av katalogen også, så det gikk jo på repeat. Men klart, det jo helt vanvittig, og de låtene altså med intro, med publikum, med snakkingen til Bruce, Selv om du I etterkant har fått vite at det jo klippt fra flere konserter samme sted, så spiller ingen rolle. Altså for meg var det her en så fantastisk konsertopplevelse bare å høre på.
Ja, det var ikke juks det da. Vi hadde jo fire konserter på Long Beach, ja. Los Angeles, og ja. Da synes jeg det greit å plukke litt her og der.
Ja, helt klart.
Og så det forskjellige versjoner på forskjellige kvelder da, på videoen og på plata. Så det, når jeg hører på albumet nå, så det litt sånn, Hvor var det den kule introen med hasjrøyking og de tingene der som man får på videoen med, så det andre kule introer på plata da. Et gåsehud øyeblikk for meg da, ikke det jeg har verdt ut, men jeg har jo flere her. Det jo...
Ja, det mange.
Det er
mye å ta av.
Men det jo, når det liksom smell, og jeg elsker jo band som hopper, inn på scenen at de liksom,
Selvfølgelig
ja, Først har jeg en liten intro Og så bare kommer den greia her Der skjer for meg At de har stått og bare hoppet bak der Og nå skal vi inn Og så kommer de inn Og det ser ut som de har ventet på det her I 1000 år Og den energien her Ja. Skal vi nevne
det har
litt
alltid vært noe med Maiden Altså den energien de har Og ikke minst Egentlig hele bandet Kanskje bortsett fra Adrian Smith Men Bruce jo en gal mann Løper frem og tilbake Steve Harris en gal mann Som beiner frem og tilbake Altså Nicky McBrain Hvis han ikke hadde hatt trommer, Gud hjelp meg, hva skulle slått de her da? Altså,
altså det jo litt greia med Maiden. De drev vel ikke og dopa seg veldig mye, eller de tok vel noen øl og sånt, men de liksom I toppform, de jo I spandex her da. Jeg har nesten litt lyst til å snakke litt om klestilen deres på en tid, for det tett sittende kleder, og de har ikke et gram for mye på kroppen. De syltynne
menn. Det spandex, og så er det tennissko. Tennissokker, altså.
Tennissokkene til Bruce Dickinson, som nesten helt opp til knærne. Ja, det jækla stilig. Jeg husker jo da Nicko McBrain, han har... Gul og rød spandex Så har vi Dave Murray Husker du Det blå og svart På venstre sida Så har vi Steve Harris med svart og hvit Spandex Bruce Dickinson med en slags sånn Slangeskins spandex Skal vi kalle
ja,
det
noe sånt,
ja. En sånn singlet med noen sånn slangeskins ja. Greier Men det kuleste med han jo beltespennet Sånn Eddie beltespennet
ja, den fin Den fin altså
Og det her var jo på den tiden han hadde lenka og sånt, så han var litt punk som hang igjen da, fra starten her.
Ja, bare ikke si noe om det til Steve Harris.
Nei, det skal vi aldri gjøre. Adrian Smith, derimot, han får liksom lov til å holde på litt for seg selv. For de andre han kjører en slags felles stil, mens Adrian, han liksom rockeren I bandet. Du kan jo være enig der.
Ja, gadd liksom ikke å være med på sirkusbiten.
Nei, altså det er Mark Knopfler pannebånd, og så er det en slags ja. Vest så, og baris under. Så litt sånn, ser ut som man har hørt mye på Aerosmith og diverse sånne ting ja. Opp igjennom. Men det har ikke de andre. Der er det metall-looken som gjelder.
Rett og slett. Det er for lite spandex i metall nå, altså.
Ja, helt enig.
Du, vi må... Only spandex is real!
Vi må komme oss nedover. Vi skal jo ikke snakke om hver låt.
Nei, det hadde jo blitt sittende her det, ja, ja. To timer blir i lengste laget for en
det her blir en enkel nostalgirunde gjennom Live After Death. Og da er det Two Minutes to Midnight som er nummer to her. Roe det på et vis litt ned etter den eksplosive Aces High-åpningen.
Alt blir å roe ned etter Aces High, altså. Ja. Det er ikke noe tvil om. Men det er jo... Det er jo herlig, og det her hører publikum, her hører Bruce skrike ut og introdusere låten. Altså, det er så fint, det er den overgangen mellom de to låtene. Og,
Og så kommer The Trooper. Ja. Altså, måten de leverer på live her var jo det som fikk meg til å tenke at det her er verdens beste band, for de er jo sprek, da.
Vanvittig som de løper fram og tilbake og står der foran publikum og bare gir og gir og gir. Carty, de var jo i ordentlig god form, hvis ikke hadde du ikke det godt.
Nei, helt vanvittig. Og så kommer Revelations her, der det skjer noe spesielt da, hvis man ser videoen i hvert fall, så har Bruce Dickinson med seg gitar på scenen. Det, jeg vet ikke om det har skjedd i ettertid, eller før det her, eller.
Nei, det har ikke skjedd mye i hvert fall.
Så funker jo gitaren som en slags stage prop når han skal begynne å lage allsang, ikke minst. For der har han jo noen sånne...
Ja. Og den, det er også et av de store øyeblikkene. Altså, den låta er fin i studioversjonen, men der har du et av de øyeblikkene som gjør det her til en virkelig flott live-skive. Det er når du hører publikum der svare tilbake. Altså, og du vet, du ser Bruce stå der og mane til action. Åh.
Og så det var veldig mye diskusjoner, husker jeg, hva som var verdens beste band. Så klart, det er jo sånn man gjør når man er 12-13 år. Og det var veldig mange som påstod at Maiden har vært kåret til verdens beste liveband på en tid her. Husker du noe sånt, du?
Ja, da, det stemmer bra. Så ref undertegnes lesing av OK, men også ikke minst da i Kerrang. Der var jo, altså, beste liveband. Gud hjelper, du skulle sett avstemningen i Kerrang på den tida. Da var de beste band, beste liveband, beste album, beste vokalist, beste bassist, beste trommis. Og så husker jeg ikke i fart og hvordan det her var med beste gitarrist, om Adrian Smith og Dave Murray blei, altså om de delte plasseringen, eller om de tok første og andre plass henholdsvis. Men det var ikke måte på som de vant alt som var av de her leseravstemningene, altså.
Nei, altså, vi tar bare lista nedover her, for det er jo bare kremlåta for en setliste. Flight of Icarus, og så kommer da Rime of the Ancient Mariner.
Ja. Låta som legendarisk nok blir introdusert som Here's What Not to Do When a Bird Shits on You.
Ja, ikke sant? Det er den introen du er vant med.
Ja, det er min.
Ja, men jeg har jo da stort sett bare sett VHS-en, som sagt, og der er det en lang utgrening om marihuana-røyking på denne tida da Samuel Taylor Coleridge skrev diktet Rime of the Ancient Mariner, ja. Og ender opp da med noen menssmerter hos dronning Victoria, og to liksom satt og tok seg en joint da for å få vekk de smertene, og det er jo bare skrøning, sikkert regn.
Hvem vet, altså.
Og så virker det som han til slutt bare tar seg i det. Og nei, nå har jeg liksom bablet meg litt langt ut på sidelinja her. Og så kauken bare The Rime of the Ancient Mariner, if you dare. Og så er låta i gang.
Ja.
Det er jo denne låta som sørget for grining for min del, da jeg endelig fikk høre den live på Valle Hovin 2008 eller noe sånt.
Ja, ikke sant.
Og det tror jeg er mye på grunn av Live After Death.
Og den her, altså, når det gjelder gåsehudøyeblikk, bare den låta her alene, er det så vanvittig vanvittig mye å velge mellom. Altså, det er så mye som skjer her. Jeg, altså, da jeg så bandet live første gang, før jeg kunne låta, så altså, det er litt spooky partiet med knirking fra treverk og den... diabolske stemmen til Bruce og hele den pakken der, altså det,
ja, det er nydelig.
Det alene er jo bare så du står og har altså gåsehuden din får gåsehud. Rett og slett, det er helt vanvittig. Det hyler han lir av seg på altså midtveis der. Det som ja, det er av taktskifter og så videre.
Og det er visuelt også, for meg som har sett videoen daglig i et par år i 13-14 års alderen, så er det et... Det blir liksom ikke kjedelig. De senker lysriggen, sånn at den nesten kommer ned til høvet på Steve Harris, der han står og spiller det her... Dun, 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 og det er så nydelig. Og så kommer det sånn, hva heter det, sånn flytende nitrogen... aktig røyk, ja,
klassisk,
som legger seg på scenen sånn, og knirking, ja. Ikke minst og ja. Lyssettinga også med sånn bølgelys på backdropen. Nei, for et altså for en rigg,
ja.
De reiste rundt med der. Nå så jeg jo Rammstein i fjor, det var giga det også, men på 80-tallet så måtte jo det riggen her ha vært gigantisk altså.
Nei, ja, det var jo det råeste noen hadde sett. Bare å tenke tanken er en ting, men de hadde jo da gjennom noen runder med gigs fått inn nok av budsjett til å faktisk sette det her ut i livet.
Nyttårssalget er i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg skjorter, gensere, bukser og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt ved kjøp av to eller flere varer. Salget finner du i butikk og på dressmann.com.
Apokalypsen du bare må se er tilbake med en uforglemmelig sesong 2 av Fallout.
You're gonna need friends. There's a war coming.
Den er større.
She knows a lot of things. Crazy things.
Farligere.
I defer to you about what to do in this situation.
Og mer eksplosiv enn noen gang.
I understand we're discussing a civil war. I must not have gotten my invitation.
Fallout, sesong 2. Nye episoder kommer på onsdager, bare på Prime Video.
Og så er det noe som kan måle seg på denne tida, så hva reist typ Judas Priest, Motley Crue, bandene der?
Det var ingen av de andre som hadde noe i nærheten av dette her da Maiden var rundt på den turnéen der. Altså.
Kiss kanskje?
Kiss hadde gigantiske logoer, og altså i 85 da de turnerte så hadde de den største logoen sin som bakgrunn, men samtidig her var det mye mer, ikke sant? Det var så vanvittig svært det sceneshowet, og ikke minst må du huske at de hadde jo, det her var Power Slave-turnéen, World Slavery Tour, så de hadde jo gigantiske Mumie Eddie, og de hadde hele Farao-greie, de hadde altså det var hele scenen var jo det var jo episk fra det sekund de gikk på scenen.
Og den sarkofagen som da er backdrop i deler av konserten, gigantisk sånn gullsarkofag, deler seg jo i et øyeblikk her som jeg har vel lydopptak av det øyeblikket her på der. Altså bare Scream for me Long Beach, ja. Altså det, bare hør det her,
ja.
Gir gåsehud, ja. Den åpner seg, så kommer jo den helsikes svær Eddie-mumie fram der. Og da har jeg hørt rykter om at det står noen sånne scenearbeidere bak der og liksom manuelt riste på den her oppblåsbare eller hva farsken er.
Og Eddie skal være litt klønet og har jo vært det uansett hva de har drivet med. Altså på turnéen etter var det en litt sånn cyborg Eddie på turnéene før, altså da det startet så var det jo bare et hode, ikke sant, og så utvidret seg til å være en roadie i noe drakt med en gigantisk maske, altså det er jo alltid vært noe litt grann kjeitete og klønte over den Eddin de har hatt på scenen, men det har vært litt av hele greia, så det har vært
Og det er jo på
sånn det skal være.
Det er på neste låta her, Power Slave, som kommer rett etter Rime of the Ancient Mariner, der den vandrende Eddin kommer inn, eller han sprenger jo nesten det. Jeg forstod ikke hvordan det var mulig, for han dobbelt så høy som Bruce Dickinson, og enda så en veldig sånn bevegelig, og jeg skjønte ikke teknologien bak det. Det var også en greie da, å være 12 år gammel og sette og synes det er helt sånn...
Ja, ja, ja.
Det er ikke virkelig på et vis. Og så hvordan fikk de til det der? Og, ja, måtte jo bare prøve å finne ut av det da, og lese så mye bøker som mulig for å finne ut av de tingene der. Men akkurat den Eddie der, Mummy Eddie, aner ikke hvordan den bygde den opp. Den har noen bevegelser som bare ser helt rå ut, altså. Ja. Mens på den turnéen du så på, så var det vel Cyborg
ja, Eddie stemme, som kom inn. Ja, det var jo Summer in Time. Så...
Hvordan funket det?
Nei, det også var akkurat, altså det var litt sånn, litt mekaniske bevegelser og ting, men det var jo jævlig tøft. Han var med laserpistol og greier, ikke sant? Det, men det var helt strålende. Det er jo humor, det er jo gøy, ikke sant?
Du, har vi hoppet over gåsehudøyeblikket
mitt? Vi har hoppet over gåsehudøyeblikket mitt fra ja. Rime of the Ancient Mariner.
Ja, for det på den låta du liksom får den største ja, gåsehudeffekten.
Ja, helt klart. Vi nevnte, altså de to av de jeg valgte bort, det er jo da med knirking og den dunkle gitarlyden til gutten når det står og bare skaper stemning.
Ja.
Og gigant skrike til Bruce når de drar i gang med det tunge, men ja, det overgangen, helt... altså 7,5 minutter cirka inn i låta, når du har vært på det mest spooky, kan vi høre på det, den bassen som drar i gang da, når låta tar seg opp igjen.
Håper jeg har kløpt ut riktig øyeblikk til deg nå, Espen. Vi får se. Her kommer den. Og du bare setter med armene i været.
Se her.
Ja, det kom, ja, ja. Det kom gåsuden.
Hver jævla gang.
Hva er det med øyeblikket her da?
Nei, det er jo akkurat, det har vært så vanvittig spuke, men når det, nei, jeg vet ikke, det er noe mer, det er, altså, da snur låta, det er, Steve redder oss.
Ja, for det er han som kommer inn der, og så... Hele Rime of the Ancient Mariner-greia er jo så bra. Det er en sånn forbannelse og en albatross, og det er så mystisk. Jeg forsto det jo ikke.
Nei, det gjorde man ikke. Jeg skrev på et eller annet tidspunkt en særoppgave om det diktet, som jo er langt som en liten bok da jeg gikk på ungdomsskolen, men derfra til å påstå at jeg egentlig forsto det, det er å dra det litt langt, men det er jo en vanvittig story med... massevis av død og fordervelse og ånder og demoner, og det er jo så metal som det fikk blitt på 1700-tallet. Det mener jeg da den ble skrevet.
Åh, ja, så kommer Power Slave som sagt, Number of the Beast, Hallowed be thy name, og da kommer vi til mitt gåshud øyeblikk. Kjekt å bare få kjørt med gåshud nå.
Ja, ja.
For nå er det like før jeg har ståpels, før jeg har sett i gang Hallowed be thy name. Jeg bare setter i gang lydopptaket, så skal du få høre hvor hen vi er i låta. Og du som ikke har sett video... Ja, jeg ser min hud. Ståpels, som det heter på trøndersk. Du som ikke har sett videoen...
Jeg har jo
videoen,
sett, men det er så lenge siden.
Ja, men vet du hva som skjer akkurat her sånn?
Du må minne meg på det, altså.
Nei, altså, det er jo... De har jo stått og spilt soloer, og frem på scenen der, og Steve Harris står da med... maskingeværbassen som vanlig, men så går jo gitaristene da, Dave og Adrian, opp på hver sin søyle på siden av Nico McBrain der, og så står de liksom stille seg opp. Jeg elsker sånne øyeblikk der. Der det er litt sånn koreografert. Resten av konserten er bare sånn, det gjør de hva faen de vil, men på ett øyeblikk så er noen som har sagt, kan ikke dere gå opp på hver deres seile der, og så står dere og spiller riffet. Og sånne ting, sånn planlagte ting. Hvis det ikke blir for mye av det da, for det blir for dumt.
Ja, det skal ikke være helt Backstreet Boys heller, tross alt. Men
nei, det der er
mitt, det har vel aldri vært noe stor risiko.
Heldigvis ikke. Det der er i hvert fall mitt største gåshud øyeblikk. Jeg har et annet Adrian og Dave øyeblikk her som jeg har klippet ut. Det her handler jo om videoen, for de står jo som regel på hver sin side av scenen her, men her er de da samlet, og Adrian smiler så pent fra øre til øre og kikker bort på Dave, og det er da jeg blir varm inni meg, for da ser jeg vennskapet mellom de her to gitaristene som faen meg har laget verdens beste musikk.
Ja, virkelig altså.
De utfyller kvartanje på en helt nydelig måte.
Ja. Helt klart.
Og så kommer vi til låta der sarkofagen har åpnet seg, og det er jo Iron Maiden. Altså, låta Iron Maiden. Ja. Spilles den på hver bidige konsert, eller?
Ja, den er vel en av de få som ikke har blitt fjernet i noe særlig grad. Ja, det har sikkert vært noen få runder hvor de ikke har tatt den med, men det er ikke mange altså.
Nei, det er et eller med den Scream for me, ikke sant? Du må nesten ha den med på slutten av setet, men det er litt sånn trist når den kommer, for da vet du at det nærmer seg slutten. Det er litt sånn.
Jo da, men når du avslutter med den låten her, det er umulig å ikke stå og glise. Likevel altså.
Jeg vet. Og her nærmer jo da konserten seg slutten. Det er Run to the Hills, som kanskje litt sånn slapp versjon av Run to the Hills, synes jeg da, på Live After Death. Hvis jeg skal si en negativ ting om den her videoen eller albumet da.
Ja, for det er klart der igjen, det kommer helt an på hva slags perspektiv man har på det. I dag så kan det hende at du tenker sånn, jeg tenkte faen ikke at noe var slapt på den versjonen der da jeg oppdaget den skiva her. Altså. Og det samme kan man jo si, altså er det en låt jeg i dag kanskje kan spare meg litt for i den utdratte versjonen, så er det jo neste, det er jo Running Free.
Ja.
For nå lengter jeg etter å se bandet gjøre den live i en 3 minutter lang versjon uten at publikum er med på noe som helst av skriking og hylling.
Du mener uten de greiene her?
Og kan jeg si en annen ting som irriterer vettet av meg? Det er at på låta så skal det være I'm running free, yeah, I'm running free. Og så synger publikum det yeah etterpå. Det plager meg den dag i dag.
Ja, det har jeg gjort hele veien altså.
Ja, men greit nok. Amerikanere, ikke sant? Hva skal man si? Men samtidig, da man først hørte dette her, så var det jo den studien i publikums deltagelse. Det er klart, det er jo akkurat sånn det skal være. Altså, det er jo begrenset hvor mye man får ut av akkurat den samme greia der gjentatte ganger, men det er jo akkurat sånn det skal være første gang du hører bandet, eller ser eller hører bandet live.
Ja.
Absolutt.
Og den jobben Bruce gjør her, veldig sånn selvsikker frontmann, går fra venstre til høyre, lager litt krig mellom de to.
Ja.
Og ikke minst krig mot de tre andre kveldene i Los Angeles, ikke
yes.
sant? Ja, det var bedre i går, nå må dere få opp lydnivået her, ikke sant? Det er helt fantastisk bra. Tidlig ut på den fronten der.
Ja, og på albumversjonen der sier han jo at han vil det, hans største ønske er å komme tilbake til England og dra til hørselslegen sin, my ear doctor, og si Long Beach fucked up my hearing.
Stemmer det. Det tror jeg han ser på videoen nå, så det var kanskje en fast
det greie. Kan nok ha vært altså. Det er jo klassisk det at man spiller Norge opp mot Sverige, USA opp mot Europa, altså, det er det hører med.
Og da er det jo sånn at
da er siste, din reise over.
Nei, siste reisa på eller siste låta på VHS'en er Sanctuary.
Ja, der ser du, den jo ikke med på skiva, vet du.
Nei, men den kom på en sånn bonusdisk i 95, leste som jeg ikke har, så den er med på noen bonusgreier. Men du er altså ikke vant med å ha Sanctuary til slutt på Live After Death.
For min del så fortsetter reisen her, og her kommer jo en annen del av magien for min del, for du hadde jo på albumet så hadde du tre sider med Long Beach og en side med Hammersmith. Mm. Og det var også noe av det jeg synes var veldig, veldig kult med dette her, for det var, også, var vel også fire kvelder på Hammersmith de spilte, og etter å ha vært, altså man har jo vært på konserter der, kan ikke se for meg hvor helt fantastisk det måtte vært å se Iron Maiden på den scenen der, altså gud hjelpes.
Nei, når jeg skjønte at det fantes mer da, så, ja, så eksploderte jo høvet mitt, for da fant jeg ut at Phantom of the Opera fantes live fra den her epoken, og det er jo noe av det råeste som er spilt på en scene, tror jeg.
Altså aller først så er jo Wrathchild,
ja.
Og det er jo en av de tøffeste låtene bandet noensinne har gjort, og det er klart den klær Bruce minst like bra som den kledde Paul Diano, og den låta sitter som et skudd, og det er noe også, for meg så var jo det en del av det her som sagt, med den ekstreme, den over the top greia, Scream for me Long Beach, og så er det den litt mer neddempa inn med bassen, og det er mye kulere, de er hjemme igjen. Mm. De er blant sine egne folk. Og etter så mye Scream for me, så underveis i en av låtene, så klarer da Bruce å melde Speak to me, Hammersmith.
Okay.
Og det synes jeg bare var så ekstra tøft. Det var en helt enorm kulhet i akkurat det der med, nå har vi drivet og jøgla for amerikanere, men Kara, nå er vi på puben igjen, nå er vi hjemme. Nå er vi blant kompiser.
For her er det litt annerledes lyd da, ettersom det er Hammersmith versus Long Beach Arena.
Ja, Long Beach Arena, og altså, jeg vet ikke hvor mange tusen som var der. Hammersmith Tavel er 3000 eller noe sånt.
Jeg har aldri vært der.
Jeg har vært der ved flere anledninger, men ikke sett Maiden der.
3000, altså større enn Rockefeller.
Ja, vi snakker om cirka dobbelt sentrumscene, hvis jeg har størrelsen riktig på Hammersmith her. Så det er rundt omkring der, så det er jo fortsatt veldig intimt, i hvert fall med tanke på hvilket band vi snakker om her.
Ja, men perfekt lokale for live-opptak.
Ja, virkelig altså.
Den der tette stemningen som er fra publikum der er jo fantastisk å høre på. Energiske saker.
Og så til de grader også. Så her starter vi med Wrathchild, og så er det number 22, Acacia Avenue.
Ja, ikke sant? Det er jo da et par-tre år etter Number of the Beast, så de har fremdeles med en del låter som ikke ble med videre her da. Altså Children of the Damned,
ja,
kommer her.
Ja, den er jo neste, og det jo er jo en
av mine... Rysare.
Ja, helt klart, det er en av mine favorittlåter med Maiden ever. Mm. Det nå er såpass laidback og så nede, så er så flott og melodisk, og du føler nesten at det her hadde kanskje ikke, jeg tenkte i hvert fall, det her er for hjemmepublikummet, det her ble litt for avslappet for amerikanerne, antagelig så spilte de det, og selvfølgelig spilte de det på hele turnéen, men det var ikke sånn man tenkte da, altså.
Hva er neste?
Det er Die With Your Boots On. Det er ikke den beste Iron Maiden låta ever, men den sitter som et skudd live, altså. Det er ikke noe tvil om i det hele tatt.
Mm.
Og så...
Det er jo avslutningen som er...
Der har vi nøtte.
Rosin.
Gud hjelpes, altså Phantom of the Opera.
Altså, jeg trodde jo ikke det var mulig når jeg hørte den albumversjonen, husker jeg, at det går ikke an å spille så fort på bassen. Det kan ikke være mulig. Og så kom jo da en live-versjon.
Men Steve, vet du.
Ja, han spiller jo faen meg helt perfekt.
Ja.
Det er helt fantastisk. For et album, altså nå er jeg... Tilbake i den her sakkosekkene med brutteren da, som står og sparker meg i skuldra, for han har lyst til å sette på Guns N' Roses live fra Japan. Det, eller Tokyo da, ja, Japan, det var en sånn fast krangel etter skolen. Kom seg hjem først og få da herredømme, ja, altså få bestemme over VHS-spilleren.
Jo, jo. Vi det kunne vært anskillig verre krangler da.
Jo da, vi hadde jo ingenting. Vi hadde jo Live After Death og den Guns N' Roses-greia. Og så var det vel ja, en VHS med noen Red Hot Chili Peppers-greier. Det var det vi hadde. Men så jeg regner med du hadde litt mer stash på den her tida.
Nei, det gikk i kassetter ja. Lenge. Så ekspanderte man til vinyl og CD-er, men ja, begrenset hvor mye stafasje jeg anskaffet ellers. Det var noen plakater, det hadde man jo selvfølgelig. Gutterommet var dekorert.
Mm.
Det gikk i Kiss og Maiden og Motley og Twisted Sister og de store, altså. Det gjorde det.
Ja, jeg hadde jo ikke penger til å kjøpe meg stash, men da må man jo på sløyden og lage det selv. Så jeg laget en del Maiden-greier på sløyden. Ja, ja. Gjorde du det, du? Og så tok du med deg rockeinteressen inn i skolen?
Ja, selvfølgelig gjorde man det i den grad man kunne gjøre det. Sneike noen referanser til Maiden, spesielt mye Maiden i skolestiler og den slags. Det var jo, sånt var jo veldig mye av.
Ja, det var tider altså. Så nå må jeg dessverre opp av sakkosekken og slå av den her VHS-spillingen kanskje. Vi må jo skål for det her albumet, Espen. Har du en kaffekopp der? Se der, ja. Så håper jeg du går inn og deltar på konkurransen på Facebook-siden til Radio Rock, hvis du ikke har den her da. Har du den?
Nei, jeg har CD-boksen. Ikke den versjonen der, så jeg tror Jagge må delta i en konkurranse. Altså.
Ja,
hadde tatt seg ut om jeg tok den foran nesa på alle andre.
Tusen takk for at du tok deg tida igjen, Espen.
Up the irons!
Up the irons!
Gammal Maiden med Torkel Torsvik, en podcast fra Radio Rock. Nyttårssalget i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg skjorter, gensere, bukser og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt ved kjøp av to eller flere varer. Salget finner du i butikk og på dressmann.com.